subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaaday idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha februarina waa 13 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idinku hayna idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a dadka ku nool deegaanka kulaal ee gobolka sool oo ay haysato xaalad biyo yari kadib markii halkii ceel ee ay lahaayeen uu jabay.
wallaahi waxa la yidhaahdo qayladhaam baa la diray iyo waa la hadlay. waxaan u malaynayaa qiimo ma samayso, waxa qiimo sameeya in bini'aadamnimadu shaqayso oo laga war helo meesha xaaladu ka jirto si loo caawiyo.
waxaad kale oo aad maqli doontaan nin soomaali ah oo u tartamaya doorashooyinka baarlamaanka midowda yurub. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
madaxda warbaahinta puntland oo ka cabanaya in xukuumadda cusub ay ka horjoogsatay wararkii ku saabsanaa guriga madaxtooyada.
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa inay is-casisho ugu baaqay ilhaan cumar oo xubin ka tirsan aqalka hoose ee kongareska maraykanka kadib markii isniintii raalligelin ka bixisay hadallo ay qortay oo loo arkay inay dadka yuhuudda ka soo horjeedaan. ilhaan ayaa raalligelintan bixisay kadib markii xubnaha labada xisbi ee dimuqraadiga iyo jamhuuriguba ay si baahsan u dhaleeceeyeen. madaxweynaha ayaa talaadadii shalay warfadyeennada u sheegay inay raalligelintii ilhaan cumar ay dhantaalnayd, waxaana intaasi ku daray in raalligelintaasi ayna waxba ka ahayn. trump ayaa ugu baaqay inay kongareska iska casisho amaba ugu yaraan ay ka baxdo guddihoosaadka arrimaha dibadda oo ay hadda xubin ka tahay.
ninka sida weyn uga ganacsan jiray daroogada ee u dhashay dalka mexico, hoquen el chabo guzman, ayaa lagu helay dembiyo lagu soo eedeeyey oo ah in uu daroogo u safri jiray dalkan maraykanka. guddi xeerbeegti ah oo ay maxkamad ku taala magaalada new york u saartay dhageysiga dacwado 10 ah oo lagu soo oogay ayaa muddo 6 maalmood ah oo ay kiiskani ka doodayeen waxay talaadadii shalay isla garteen in uu dembiile yahay. elchabo ayaa waxaa laga yaabaa in lagu xukumo xabsi daa'in, waxaana taasi ay soo gabagabayn doontaa awoodihii uu ku lahaa kooxda gaangistarada sinaloya ee ka ganacsata daroogada. dacwada ogayaasha maraykanka ayaa ku eedeeyay ninkani inuu maraykanka soo geliyey daroogo tiro badan intii u dhexeysay bilowgii 80-nadii ilaa laga soo qabtay sanadkii 2016 ka hor inta aysan dowladda mexico ay markaasi usoo gacan gelin maraykanka sanadkii 2017.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba halkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. mas-uuliyiinta warbaahinta madaxa bannaan ee puntland ayaa cabasho ka dhana dowladda cusub ee hogaamiye siciid cabdulaahi deni u gudbiyey ururka saxafiyiinta puntland. cabashada ayaa ku saabsan in dowladdu ay ka hor istaagtay in si madax bannaan ay u helaan wararka madaxtooyada. warbixintan waxaa magaalada garoway kasoo diray wariyaheenna nuux muuse birjeeb.
saxafiyiintan cabashada ka dhanka xukuumadda deni u gudbiyey ururka saxafiyiinta ay ku midaysan yihiin ee mab ayaa ah dhammaan madaxda warbaahinta madaxa bannaan kuwaasoo ka cabanaya is-hortaag lagu sameeyey helitaanka wararka dhanka madaxtooyada, sida uu v o a u sheegay maxamed deeq cabdalla, agaasimaha warbaahinta s b c isagoo jooga magaalada garoowe.
hadda saxaafaddu maadaama laga hor istaagay helitaankii wararkii madaxtooyada labadii dhacda ugu dambeeyey, magacaabistii iyo tii dhaarinta oo loo sheegay in aysan access u helin inay yimaadaan xarunta oo ay duubtaan, waxay saxaafaddu gudbisay dareen la xiriira in arrintaasi ay cabasho ka tahay. ururka saxafiyiinta puntland ee mab ayay u gudbisay cabashada, waxaan rajeynaya xafiiska madaxweynaha ay gaarto. jawaabta laga helo xafiiska madaxweynaha iyo wadashaqeynta warbaahinta ay yeelan karaan كدب صحافد دب شو إيمان دونتا أو لغوا هذا دونا سيد لقي يليه وذا شقين تاس مركا رمتي أرنتني وارن أن صحين حركوا بين بنتلان برا ما في بنتلان يمدحونه بنتلان بعسحين وعاق نوسينا يا غضب قيس الصدحة فرقة الطبات إن حقوا لنا إن حلنه جلان جلنا ويرنه إن حوجها الدولة دا يتنجر كعبة مركا إن أنتي واحد مدني ماشى كسي بحيسه ووراد نجوب جوجو هين باهي لقولي هاي تحسنا صورة قل معها مركا إلا أن هلا ورا نجوب جوجو نهاي إن صحافة دوقة كان سوري نجوب جوجو هين إيه تبي صدتك وشيت واي ومشي كرتدتك وحيسن يجو جوب جوجو هين وسن حقيقة دوقين
كل ما جوب تاه أي صحفيين تلهايين إلى شري أي كوقد بيين أريم بدن وهدي أي سيس عضان ماشى كسر يا ملح برناني دا صحافة دا
ilaa hadda go'aan rasmi ah ma jiro waxaan soo gudbinay kiriya noqodobo cabasho oo taariikhaysan oo sheegaya dhacdooyinkii ugu dambeeyay inaanan urbaahinta la siin muhiimadii ay lahayd waa inay bulshada dadka gaarsiiso si gaar ah urbaahinta gaarka loo leeyahay ma ka hadlayna oo dhan oo muuqanaysa in fursadii urbaahinta hadda meesha ka baxdo shacab badan baa ku taxan oo wararka ka hela martaas hadda meesha ka baxdo waxaa lumaya in urbaahinadii iyo wixii dawladdu baahineysay shacabku ay ku yaraato gaaritaankooda
saxafiyinta ayaa misan in talaabadan ay tahay mid lagu joojinayo in saxaafadu ay si madax banaan u hesho xogaha dawladda ibraahim muusa dahraan agaasimaha telefishinka ATN oo waramay VOA ayaa dhankiisa tilmaamay in haddii arrimahan ay dawladdu wax ka bedeli weydo ay madaxda saxaafadu qaadanayaan go'aan kale
nuux masaad baa mahadsantahay arinta walaalkii maxamed uu sheegay waxaan ku xojinayaa kaliya durba waxa bilaabatay in si kale loo bedelo hadal haynta amaba dareenka ay saxafiyiintu ka muujinayaan arintan soo korortay oo u dhaxaysa iyaga iyo madaxtooyada taasoo la xiriirta inaan warbaahinta loo yeereynin oo wararka aysan u madax bannaanayn la leeyahay waalidiin soo duubaya waalidiin soo diraya waxaan rabaa sida loo bedelay dadka qaarkii ah in gacmo kale ay ku jiraan amaba siyaasiyiin ha ahaadaan amaba muxuu ahaa murashaxiin hore ha ahaato mucid kale ha ahaato sida loo bedelayo hadalka inuusan ahayn inaanahay dad muwaadiniin ah oo muxuu ahaa warbaahin madax bannaan ka shaqeeya waxyaabaha xaqa iyo xuquuqda ay u leeyihiinna garan kara mas-uuliyiinta mas-uuliyadda dalka muxuu ahaa ka saarana garan kara dalkana u adeega oo muxuu ahaa si wanaagsan ugu adeega aan ahayn dad si qaldan u isticmaala mihnada ama qalabka marka ay sitaan in waxaan jeclaan lahaa la fahmo waxa warbaahintu ay ka cabanayaan ama aan ka cabanayno taasoo ah runtii marka tahay wariye warbaahin dawladeed ka shaqeeya iyo marka tahay wariye madax bannaan kala qaab weeye tusaale hadda aan soo qaato wasiiradii la dhaarinayay madaxtooyada anoo madax bannaan runtii waxaa ii furan inaan baaro 48 wasiir ma ku dhan yihiin meesha ma joogaan suurtagal ma tahay in wasiiro maqan yihiin haddii ay maqan yihiin sababtay ku maqan yihiin maxay tahay anigu way ii banaantaa inaan baarista noocaas sameeyo laakiin haddaan warbaahinta dawladda ka shaqeynay waa in muuqaalka ii muuqda aan si wanaagsan u qabtaa kadibna aan bulshada u baahiya marka baarista ama helista xogta dhabta ah ayaa muhiim ah taasna way mid aan anaga ka doodeyno
dhinacyada dawladda mise aragteen oo ma u gudbiseen cabashada
weli wax maaragtay aan gudbinno ma jirto aan ka ahayn maadaama annagu urur aan leenahay gudoomiye leenahay xogheyn leenahay marka hore cabashada in aan u gudbinno gudoomiyahena oo marka kadibna ay noqoto in asagu uu la wadaago xukuumadda wixii intaa wixii ka dambeeya ayay noqonaysaa inaan go'aan qaadano
maadaama saxafiyiintu ay sheegeen in dhacdooyin fara badan toddobaadkan gudihiisa ay dhacayeen oo lagu hor istaagayo shaqooyinkooda talaabada tan xigto aad qaadaysan maxay tahay
runtii
hadii cabashadiina ay dawladda kasoo jawaabayd
taasi waxay noqonaysaa in la isugu yimaado fadhi oo go'aan rasmi ah la qaato taasoo ah haddii dawladdu maarantay oo ay ka maarantay warbaahinta madax bannaan in warbaahintuna ay joojiyaan wada shaqaynta dawladda oo intaa wan
nuux musabirjeed VOA garoowey
nuux aad buu maadsan yahay dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa inaan la xidhiirnay mas-uuliyiinta xukuumadda puntland hase yeeshee ay ka gaabsadeen inay arrintan ka jawaabaan marka ugu horreysay ogoladaana aan idiin soo gudbin doono aragtida dhinacooda halkaad naga dhegeysanaysaana waa VOA Washington
إن
inta badan dalalka ku jira ururka midowga Yurub ayaa waxa ka bilowday ololaha doorashooyinka baarlamaanka ee ururkaasi midowga Yurub kaas oo lagu wado in ay qabsoomaan inta u dhaxaysa 23-26 bisha May ee sanadkan 2019ka shacabka ku nool dalalka ku boobay midowga Yurub ayaa soo dooran doona dadkii u matali lahaa baarlamaankaas Soomaalida farkutiriska ah ee doorashadaasi u tartamaysa ayaa waxa kamid ah Cabdullaahi Xasan Dhaqaalo oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Katrineholm ee dalka Sweden khadka telefoonka ayuu igu waramay
aniga oo ah Cabdullaahi Xasan oo ku magaalada Dhaqaalo waxaan deganahay magaalada yiraahda Katrineholm ee dhacda bartamaha wadanka Sweden waxaan ka tirsanahay social democratic oo ah xisbiga ugu weyn wadankan marka la fiiriyo kali kali waxaan ku biiray sanadku markuu ahaa 1996 afartii sano ugu dambeysay oo doorashadii hadda 2018 ka horeysay waxaan soo galay oo ku guuleystay inaan noqdo qofka sagaalad ee soo fariista golaha deegaanka ee magaalada Katrineholm sababta aan tartamay waxay tahay gobolka aan deganahay ayaa ii magacaabay ama ii doortay inaan noqdo qofka u matalaya gobolkan oo ka qayb gali doona doorashada guud ee wadanka oo loo tartamayo baarlamaanka Yurub
waa gartay marka ma xisbiga kusoo sharaxday mise tartana u gashay in aad musharax u noqoto si aad doorashooyinka uga qayb gasho midowga Yurub
xisbiga ayaa isoo sharxaday oo xisbiga ayaa i weydiiyey inaan doonayo inaan maaragtay inay ii sharxaan tartanka doorashada Yurub
marka maxay tahay muhiimadda doorashada baarlamaanka Yurub
baarlamaanka Yurub waa doorashada marka la fiirsho doorashada dimuqraadiga adduunka ka jirta waa midda labaad waa doorasho ka dhici doonta Yurub oo dhan oo wadan walba uu ku dooran doono qofkii u matali lahaa golaha baarlamaanka ee Yurub
waa gartay marka ololahaada doorashada goorma ayuu bilaaban doonaa mar haddii doorashooyinka ay dhici doonaan bisha May
liiska waxaa la soo saaray 1 Febraayo sanadkan xoogaa waa bilaabatay laakiin xoogeeda waxay bilaabanaysaa 1 Abriil
waa gartay marka adiga maxaa ku geli doontaa ololahaada doorashada oo aad rabtaa in aad kusoo jiidato dadka ku cadeyn doono
saddex shay ayaa muhiim u ah inaan maaragtay ka shaqeeyo haddii ilaahay uu ii saamaxo inaan ka mid noqdo baarlamaanka Yurub tan koowaad oo ah xuquuqda ay leeyihiin dadka shaqaalaha ah taas oo ah qof walba oo shaqeeya inaanan xuquuqdiisa lagu xadgudbin oo la ilaaliyo xuquuqda uu leeyahay qofka shaqaalaha tan labaad waa tan ah soogalootiga ama qaxootiga ama ajaanib in la helo xeer munaasab ah oo dadka qaxootiga ah ay maaragtay ay Yurub yeelato oo wada jira si loo yareeyo dhibaatada hadda ka dhacaysa badda oo Soomaalida iyo maaragtay ajaanibta ka imaanaysa Afrika ay ku dhammaatay badda tan saddexaad oo ah cimilada sida aad ka warqabto maaragtay cimilada adduunku way isbedelaysaa waxyaalo badan baa sabab u ah in laga shaqeeyo sidii loo badbaadin lahaa jiilalka soo socda dhanka cimilada
waa gartay marka waxaa soo hadal qaaday soogalootiga ama dadka muhaajiriinta ah maxay ka filayaan dadka soomaalida ah
in la helo xaq soor in la helo qof walba oo ajaanib ah in la maaragtay dacwadiisa la fiiriyo oo dacwadiisa si xaqa go-aan loo gaaro
Sweden soomaali badan ayaa degan sidee uga warqabtaa maadaama aad tahay nin siyaasi ah muddo badanna kusoo jiray siyaasadda Sweden
laba shay waad ku ogaan kartaa adiga oo maaragtay booqda maaragtay halka ay maaragtay jaaliyadaha soomaaliyeed ka jiraan oo aad xogtooda raadiso oo aad ogaato waxa ka maqan ood ogaato maaragtay baahida ay qabaan tan labaad oo ah in shacabka dhibaataysan ayagana ay kula soo xiriiraan oo aad maaragtay dhibkooda inta aad qaado aad geyso golaha looga doodahayo looga maaragtay looga taliyo dad
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Xasan Dhaqaalo oo kamid ah golaha deegaanka ee magaalada Katrineholm ee dalka Sweden kana mid ah musharaxiinta u ordaysa doorashooyinka baarlamaanka ee midowga Yurub oo uu matali doono magaaladaasi waxaan ugu waramayay khadka telefoonka
subax wanaagsan marka la dhageystay dhammaantiin ba haatanna gobolka Sool wararka ka imanaya deegaanka kulal ee gobolka Sool ayaa sheegay in deegaankaas ay biyo la'aan darni ka jirto mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in riigii celbiyoodka deegaanka uu jabay taasina ay keentay in xoolo deegaanka ku noola ay dhintaan. Dadka deegaanka ayaa diraya qeyladaan ku aadan wax ka qabashada arintan. Wariyaha VOA magaalada Lascaanood ayaa arrimahan ka wareystay Cabdiraxmaan Xasan Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka.
Cabdikariino wuxuu fadhiyaa ceelkii caawa ku toban habeen, wax cida ama wax xoolo ah oo intaas joogay magaalada iyo wixii ku noolaana way ka kala carareen. Marka ceelka uu jabona xaaladaha dhaca ee ugu khatarsan waxaa ka mid ah xooluhu waxna waa xoolo dileeyihiin, waxna waa xoolo meesha iskaga nool oo ceelka cadda. Wixii aan cidi lahayn way baktiyeen oo raadkii maaragtay wuxuu sababay inay dayac u baktiyaan.
Marka biyola'aantaasi saameynta iyo ceelkaad sabay xoolo intee leg ba maalintii ka cabi jiray ceelka deegaanka kulaal?
Deegaankani waa deegaan aad u ballaadan oo dhul badan looga soo arooro, sidaa darteed waxaa dhacday in deegaankii uu noqdo meel aan biyo lahayn. Nolosha bini'aadamkuna waxay ku tiirsan tahay ama ay ku taagan tahay waa biyaha. Ceelkani wuu fadhiyey tobanka casho, xaaladiisuna aad bay u adag tahay. Codsiga waayeelka waxyigaradka iyo deegaankuna wuxuu u badan yahay sidii biyo loogu raadin lahaa dadka iyo dunyada.
Deegaankiina waxaa jira dad badan oo reer guuraaya oo deegaano kale kasoo haya maalka yimid, bal ka waran iyaga xaaladda biyo la'aanta iyo riigaas jabay siduu u saameeyey.
Xaaladda nagu sii adag haddaanu deegaanka nahay waxa weeye dadka kasoo guuray dhulka aadka u fog, waxaa laga soo guuray sidaa dhulka runtii waa la kala yaqaanaa xiramooli deegaanka oo gobolka Karkaara, Dildeshi, Eeley, Carmo, sida Haylan looga soo guuray, Yakayaka, Sheerbi. Runtii waxaasoo dhan markii laga soo guuray waxaa dhacay ba in deegaankii laysugu yimaado iyada oo ay qasbayaan dhulka daadka lehe maanta.
Marka Cabdiraxmaanow, marka laga hadlayo xaggee biyo ugu dhow dadka deegaankaas kulaal, maadaama aynu ognahay kulaaliin ay u dhaxayso gobollada Sool iyo Seneeg?
Biyaha waxa ugu dhow oo hadda booyaduhu ay biyaha waxa lagu nool yahay waa booyado. Booyadana kuma filma xoolo oo deegaanku waa deegaan aad u badan laguna soo guuray. Waxaa markaa dhacday dadkii soo guuray iyagoo dadka markii horeba u dhaamin jiray oo dadku biyadaan sahaayeen ayaa haddeerna waxay gashay xaaladaanay ka bixi karin oo ah in xoolihiina loo dhaamiyo hadday geel tahay, haddii ay ari tahay, iyo hadday dad tahay.
Fustada biyaha marka deegaankaasi imisa laga siinaya? Hadda qiimaha waa imisa
fustadu? Markii hore halkay $5 $6 ka ahayd iminka inay marayso ilaa $10 ay ku dhowdahay oo ay la'yihiin badgaadiid keena, waayo deegaanka laga soo qaadaya wuu fog yahay. Waxaa laga soo qaadaa sidaad dareemaysid Damalo Xagare, Dhanaan, Daban.
Dadka hadda ku haray magaalada gudaheeda degan biyaha sidee bay ku helaan iyagu?
Hadda magaaladii labada eego culayska ugu badani wuxuu ka jiraa dadkii soo guuray sidii loogu heli lahaa reerka yaalla. Aan dabeerkii biyaha halka ka qaadi jirayna u geyn karayn, gaadhina meeshay joogaan tegi karayn oo ah hadduu doono dhul buuralaya. Sidii xaaladaas ayaaba kaga sii adagtan dadkii magaalada. Waxaad u moodaa culayska ugu badan inuu dadka saaran yahay soo guuray.
Marka maxaad rajaynaysaan hadda rajadu maxay?
Wallaahi waxa la yidhaahdo qeyladaan baa la diray iyo waa la hadlay. Waxaan u malaynayaa qiimo ma samayso. Waxa qiimo sameeya in bila aadanimadu shaqayso oo laga war helo meesha xaaladi ka jirto si loo caawiyo.
Kaas wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Xasan Maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka kulaal ee gobolka Sool oo warramayay wariyahayga magaalada Lascaanood kana warramayay biyo la'aan ka jirta deegaankaasi. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
aad iyo aad umaadsan yihiin Aashi iyo Xuseen, weli waxaad nagala socotaan VOA Washington. Haatanna waxaan galaynaa dhinacii ciyaaraha. Waxaa studiyaha igula sugan oo idaacaddan ila daadihinaya Nuur Xasan, Nuur Bukhaari. Nuurow, ciyaarihii Champions League Yurub ayaa bilaabmay wareegii 16-aad. Wareegiisa koowaad baa habeenka xalay ahayd Fodalaystrak. Marka ciyaaro dabcan kooxaha Manchester United iyo Paris Saint Germain, iyo dhinaca kale kooxda Roma ee dalka Talyaaniga iyo kooxda Porto ee dalka Portugal ayaa isgalay. Marka bal waxaad noogu hormartaa ciyaarta PSG iyo Manchester United.
Sandero maasanta, ciyaartaas ayaa ahayd tii isha lagu hayay maadaama labada koox ay yihiin kooxo waaweyn. Waxaana ay ka dhacday garoonka Old Trafford ee ay ku ciyaarto kooxda Manchester United. Maxamed, waxaan ogeyn in ciyaarihii ugu dambeeyey sidii uu u yimid macallinkan meel gaarka ah oo isagu horeyba ugu soo ciyaaray oo ciyaartooy hore u ahaa Manchester United. Kooxdani cirkaas ayay ku socotay oo xitaa marnaba lagama badnin 11 kulan uu ciyaaray, 11 kulan ayuu maaragtay badiyey. Marka waxaa la isdhahayay Solomon si wadi doonaa guulahaasi mise waa la hakin doonaa, hase yeeshee waxaa dhacday in laga bedeeyey markii ugu horeysay macallinkan. Waxaana ciyaartaas ay ku dhamaatay 2 gool iyo eber oo ay ku badisay kooxda Paris Saint Germain oo martina ku ahayd dalkaas Ingiriiska. Waana waqti koowaad ee maaragtay tartankan wareega 16-aad labadan kooxood u kale ama is-arag kale ayaa u dhiman oo ka dhici doonta magaalada Paris oo guri u ah kooxdan PSG ee dalka Faransiiska.
Marka waan gartay ciyaarta dabcan guriga waxa lagu ciyaarayay Manchester United, 2-0 baa lagu hoggaaminayay. Taas dabcan waa arrin ku adkaan doonta Manchester United in markay Faransiiska tagaan ay soo gudaan. Laakiin waxaan arkay laacibkoodii weynaa ee reer Faransiis Paul Pogba oo kaarka cas loo tagay.
Ha, taas waxay timid markii labada gool ay kala dhaliyeen Kimpembe iyo Mbappe oo labaduba u ciyaara kooxda Paris Saint Germain. Waxaan mooday in maaragtay cadaadis xoog la uu saarnaa. Marka hore ayuu u qabay digniin, marka la ayuu khalad sameeyey Pogba, ciyaarta ayaan laga saaray daqiiqadii 98-aad. Waxaa kaloo xusid mudnayd in labada gool ee Manchester United laga dhaliyey uu baasay ciyaarahan Angel Di Maria oo u dhashay dalka Argentina una ciyaaray PSG oo horey ugu soo ciyaaray kooxda Manchester United. Inta aanay ciyaarta bilaaban iyo inta lagu guda jiray labadaba taageerayaasha Manchester oo ay horey isu yaqaaneen ayaa ku urinayay oo xitaa mar uu koona soo laadayay waxaa lagu soo janayay dhallo iyo maaragtay caaga biyaha lagu cabo. Iyo marka markii uu goolasha maaragtay ay dhaliyeenna isna waa uu ka arsaday, waa uu ku hor dabaaldegay. Marka qayb ka mid ahaa xiisihii ciyaarta ayay iyana taasi ahayd. Dabcanna is-arag kale ayaa jira, waana ku adkaan doontaa mar haddii Manchester gurigeeda loogaga bedeeyey in ay meel ka baxsan gurigeeda ay kusoo badiso. Maxamed,
waan gartay goorma ayaa kulanka dambe u dhacay?
Kulanka dambe waxa u dhici doonaa maaragtay bisha soo socota, aan iraahda dhammaadka bishan aan ku guda jirnay February, dhammaadkeeda ayuu dhici doonaa. Ciyaarta kale haddii aan u gudubna, Roma iyo FC Porto waxay ka dhacday magaalada Roma, waxaana ay ku dhamaatay 2 gool iyo gool oo ay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Roma. Waxaana ciyaartani ka muuqday oo labada goolba dhaliyay ciyaaryahan 19 sano jir ah oo u dhashay dalka Talyaaniga oo la yidhaahdo Nicolo Zaniolo. Zaniolo maxamedu taariikh ayuu sameeyey xalay, waxaan u noqday ciyaaryahanka ugu horreeya oo Talyaani ah oo da'diisu ka yar tahay 20 sano oo 2 gool ka dhaliya tartan ka tirsan tartamada Yurub. Mar la weydiiyey waxa uu dareemay, waxa uu yiri, ma filayn in aan 2 gool dhalin doono. Marka 6 daqiiqo gudahood ayuuna ku dhaliyey labadaasi gool. Laakiin goolka ay Porto keentay oo ay dhaliyeen 97-aad oo u dhaliyey ciyaaryahan Adrian Lopez ayaa soo noolay rajadooda. Oo haddii tartankan waxyaabaha uu xiisaha ku leeyahay ayaa ah in aad khatar geli karto haddii gurigaada gool lagaga dhaliyo. Marka Porto weli rajo ayay leedahay, oo haddii ay garoonkeeda maaragtay magaaladaasi dalka Portugal ay ku dhaliso 1 gool, rajo ayay leedahay in ay ka badan karto kooxda Roma ama 2 gool iyo eber ayay kusoo baxdaa.
Waan gartay, ha, goolkaas macno badan buu sameynayaa. Waana arrinta keentay in Manchester United ay arintu ku adkaan doonto marka ay Paris tagaan. Caawa ciyaaro kulul oo kala dhacaya.
Aad iyo aad caawa waxaa dhacaya laba ciyaarood, waxaana ciyaarta si ka mid ah ciyaaraha dhici doona Ajax oo ka dhisan dalkaasi Holland waxa ay martigelin doontaa kooxda tartanka difaacaneysa ee Real Madrid ee dalkaasi Spain. Ciyaar kale waxay dhex mari doontaa kooxaha Tottenham oo Ingiriis ah iyo kooxda Borussia Dortmund oo ah koox ka dhisan dalkaasi Jarmalka.
Waan garanayaa aad badan tahay wixii faahfaahinana waan usoo gudbin doonaa dhegaystayaasheenna. Weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatana Nuurow dhinacii heesaha.
Waxaan dhegaystayaasha u ciyaari doonaa hees aad iyo aad u macaan oo ay ku luqeeyaan fanaaniinta Maxamed Nuur Gariig iyo Faadumo Cali.
Ogobey challe ada indaha ga bushe ma idlaado ma abado laga mana adkayse ma idlaado ma abado laga mana adkayse dadna ruux ku aaminay iyo wacadi ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacadi ilaahay nalama ilaawe haalay min aaya
taasi fanaaniinta Faadumo Axmed iyo Maxamed Nuur Gariig ayaa noo diyaariyay tiina idaacadeeda subaxnimo. Anigu waa Maxamed Cabdi Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo Bashir Abikar waxaan dhamaantii idin leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
san auga am badlagu ma sheege inan ahay mid oniyo awada harad taba ninas qaysan auga am badlagu ma sheege inan ahay mid oniyo awada harad taba ila aragtay kuna idiye maya qoonsanaysa ila aragtay kuna idiye maya qoonsanaysa dadna ruux ku aaminay iyo wacadi ilaahay dadna ruux ku aaminay iyo wacadi ilaahay midna lama ilaawe midna lama.
This program has come to you from the voice of